Sion Plus uvádza.
V zemi spojenej so starovekými tajomstvami a nekonečnými úžasmi, kde poklady antiky odhalujú záblesky slávnej minulosti, tu na križovatkách biblickej histórie a mimoriadnej civilizácie jeden príbeh stále uchvacuje ľudskú predstavivosť tak, ako žiadny iný. Je to príbeh a záhada Exodu. Príbeh Exodu je známy viac ako 3000 rokov a sila jeho odkazu a symboliky je nesporná. Napriek náboženskému a kultúrnemu významu tohto starozákonného príbehu, dlho pretrvávajú pochybnosti o jeho autenticite. Skepticizmus archeologickej komunity vyvolal mnohé otázky o tomto biblickom príbehu. Ak sa exodus Izraelcov z Egypta naozaj udial, prečo je o ňom na zemi len tak málo dôkazov? Sú ľudia a udalosti zaznamenané v biblickom príbehu skutočné, alebo je to len prepracovaná fikcia? V nasledujúcich chvíľach sa vydáme na cestu od delty Nílu až do hlbín Červeného mora, aby sme preskúmali tieto otázky vo svetle nových objavov a dôkazov. Na tejto ceste prebádame a preveríme biblický záznam. Pretože ak je niečo pravdivé na správe o exode, potom stále musia existovať nejaké dôkazy o Mojžišovi a izraelskom národe, aj keby mali byť pochované pod vodou a pieskom. Pridajte sa k nám pri skúmaní starých záhad a pri porovnávaní príbehu exodu so svedectvom vedy, histórie a archeológie.
Exodus odhalený. Pátranie po prechode cez Červené more. A faraón povedal Jozefovi: Ariekol, egyptská zem je pred tebou. Osaď svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji zeme. Nech bývajú v zemi Gózena.
Akýkoľvek pokus overiť historickú pravdivosť exodu musí začať tu, v delte Nílu, v biblickej zemi Gózen. Pretože podľa písma toto je miesto, kde sa Izraelci usadili počas pobytu v Egypte. Takmer pred 4000 rokmi hebrejský patriarcha Jozef, vtedy ako väzeň v Egypte, vyložil faraónovi sen, ktorý predpovedal 7 rokov hojnosti a ďalších 7 rokov zničujúceho hladu. Po oznámení tohto proroctva, Jozef bol poverený za dozorcu nad žatvou a uskladňovaním obilia po celej zemi. Keď prišiel hlad, správy o dostatku jedla v Egypte sa rýchlo rozšírili po susedných krajinách.
Je tu množstvo dôkazov, pretože Biblia zaznamenáva sústavný pohyb ľudí medzi Palestínou a Egyptom, a to obzvlášť v časoch hladu.
Keď hlad zničil kanánsku zem, strach z vyhľadovania priviedol Jozefovho otca, jeho 11 bratov s manželkami a deťmi, k rozhodnutiu opustiť domovinu a vydať sa na 300-kilometrovú cestu na juhozápad do zeme Gózen. A keď Egypt prosperoval pod vedením Jozefa, vďačný faraón ponúkol jeho rodine trvalé útočisko v najbohatšej oblasti svojej ríše. Podľa biblického záznamu sa tieto udalosti udiali na začiatku 19. storočia pred našim letopočtom. Ale našli archeológovia nejaké potvrdenie, že takáto významná populácia niekedy obývala severovýchodnú časť Egypta? Rozsiahle pátrania počas minulých 40 rokov potvrdili prítomnosť Izraelcov v delte Nílu. V roku 1966, blízko malého mesta Kantýr, rakúsky tým bádateľov pod vedením Manfreda Bitaka objavil prvú významnú sériu nálezov. Ruiny na vykopávkovom nálezisku Tel El Daba sú pozostatkami raných izraelských usadlostí v Egypte. Pri vykopávkach v tomto kukuričnom poli Manfred Bitak so svojím tímom objavil ďalší neobvyklý nález. Na parcele, ktorá bola neskôr označená ako zóna F, našli ruiny dediny.
V tejto malej dedinke, ktorá bola datovaná do doby Jozefa, sú všetky pozostatky ázijského charakteru. Kultúra materiálu je ázijská. Nič nie je egyptské.
Mapa archeologického náleziska zreteľne potvrdzuje jeho izraelský pôvod. Archeológovia rýchlo rozpoznali, že koncepcia obydlí v tvare podkovy je totožná so stavbami vybudovanými na území Izraela o niekoľko storočí neskôr. Bol to prototyp hebrejskej architektúry z čias, kedy podľa Biblie žil v Egypte Jozef.
A Jozef zomrel. A synovia Izraelovi sa plodili a množili sa a naplnená bola nimi zem. Potom povstal nový král nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. A povedal svojmu ľudu, hľa, ľudu synov Izraelových je viac ako nás a je to mocnejší ľud ako my. Nože buďme opatrní voči nemu, aby sa príliš nerozmnožil a pridal k tým, ktorí nás nenávidia a bojoval by proti nám.
Z písma sa dozvedáme, že po Jozefovej smrti si faraón spravil z Izraelcov otrokov. Túto skutočnosť živo ilustruje malba v hrobke z 18. dynastie, ktorá znázorňuje cudzích otrokov, ako vyrábajú tehly z blata a slamy. Nápis na stene zaznamenáva výstražné varovanie otrokára. Bič je v mojej ruke, nezahálajte. Dnes už takmer nikto nepochybuje, že významná izraelská populácia žila v Egypte niekoľko stáročí po čase Jozefa. No ak je biblický záznam exodu historicky pravdivý, mali by existovať aj dôkazy o príchode Izraelcov do Kanánu, zasľúbenej zeme, niekedy medzi 14. a 12. storočím pred našim letopočtom. A takéto dôkazy naozaj existujú. Pred viac než 3200 rokmi sa faraón Meremptah vydal na vojenskú výpravu za hranice Egypta do Kanánu. Neskôr v básni, ktorá oslavuje jeho víťazstva, sa chválil, že Izrael je zdevastovaný. Tento nápis pochádza asi z roku 1210 pred našim letopočtom a potvrdzuje, že Izraeliti prišli a usadili sa v Kanáne už dlho pred týmto faraónovým výbojom na konci 13. storočia. Okrem toho, v egyptskom nálezisku Tel el Amarna archeológovia našli sériu listov na tabulkách napísaných klinovým písmom. Mnohé z nich napísali kanánski vláci na začiatku 14. storočia pred našim letopočtom. V týchto listoch prosia egyptského faraóna Achnatona o vojenskú pomoc pre slabý Kanán pred útokmi nomádov. V jednom z nich sa píše, že ak faraón nezasiahne, celý Kanán bude stratený. Útočníci sú označení menom Apiru.
Toto je taký všeobecný výraz pre ľudí bez štátnej príslušnosti, ktorí nemajú väzbu na žiadne urbanistické centrum. A týmto termínom mohli Egypťania nepochybne označovať Izraelcov, teda ako Apiru alebo Ázijci.
Som presvedčený, že pojem Apiru je prameň, z ktorého pochádza označenie Hebrej.
Ak sa pojem Apiru sťahoval na Hebrejov, potom nápisy z Tel el Amarna poskytujú silný dôkaz o prítomnosti Izraelcov v Kanáne. Okrem toho naznačujú, že Izraelci mohli prísť do tejto krajiny skôr, než sa badatelia domnievali, na začiatku 14. storočia pred našim letopočtom. Ak archeologické nálezy potvrdzujú, že Izrael sa naozaj objavil v zasľúbenej zemi medzi 14. a 12. storočím pred našim letopočtom a ak tiež dokumentujú prítomnosť hebrejskej populácie v delte Nílu, stáročia predtým, vyplýva z toho jediný záver. Izraelci museli migrovať z Egypta do Kanánu a teda exodus sa skutočne udial.
Hospodin riekol Mojžišovi, keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.
Ak sa exodus udial, vzniká nová otázka. Ktorou cestou sa Izraeliti uberali na svojom úteku z Egypta? Akýkoľvek pokus overiť biblický záznam sa musí zamerať na cestu, ktorú špecifikuje samotná Biblia. Bádatelia ponúkli mnohé teórie, ale každá musí zodpovedať jednému faktu. Podľa knihy Exodus, Izraelci sa po odchode zo zeme Gózen vydali k svätému vrchu, kde sa mali stretnúť s Bohom a slúžiť mu. Mojžiš a jeho ľud šli k vrchu, ktorý je v písme známy pod dvoma názvami – Horeb a Sinaj. Jeho skutočná poloha bola predmetom dlhých sporov. Najznámejšie spomedzi mnohých vytipovaných miest sa nachádza v južnom cípe Sinajského poloostrova. Pútnici z celého sveta každé ráno vystupujú na vrchol vysoký 2285 metrov, ktorý sa všeobecne považuje za vrch Sinaj. Avšak len niektorí z tých, ktorí kráčajú po týchto ošúchaných schodoch, si uvedomujú, ako tento vrch bol pôvodne identifikovaný ako miesto, kde sa Izraelci mali stretnúť s Bohom.
Ľudia čítali biblický text s alegorickým prístupom. Videli symboly a podoby veci všade. A potom sa pozreli na vysoké vrchy, ako je Džebel Musa, a videli, že vyzerajú podobne, ako by mohol vyzerať vrch Sinaj. Podľa všetkého už okolo roku 350 nášho letopočtu niektorí mnísi rozvinuli tradíciu a verili, že Džebel Musa alebo Džebel Katrina na Sinajskom polostrove je vrch, na ktorý vystúpil Mojžiš.
Už začiatkom 4. storočia nášho letopočtu sa bežne konali kresťanské púte na tento vrch. Na úpetí tohto tradičného vrchu Sinaj dnes stojí kaponka a kláštor. Od roku 1956 archeológovia hľadali dôkazy, ktoré by potvrdili, že Mojžiš a Izraelci tu voľakedy táborili takmer celý rok po svojom odchode z Egypta.
Ani v časoch, keď Sinajský polostrov patril Izraelu, nenašli naozaj nič, čo by naznačovalo prítomnosť Izraelcov na tomto mieste. Spomedzi vyše 8000 nápisov, ktoré sa našli v južnej polovici Sinajského polostrova, bola len hrstka hebrejských a aramejských. Sotva zo pár.
Čo z toho vyplýva? Je tento nedostatok hebrejskej tradície a archeologických dôkazov dôvodom na spochybnenie biblického záznamu, ako to tvrdia mnohí skeptici? Alebo naznačuje, že vrch Sinaj sa nachádza na inom mieste mimo Sinajského poloostrova? Na túto druhú otázku Biblia odpovedá celkom jasne.
A stalo sa v tých dňoch, keď vyrastol Mojžiš, že vyšiel ku svojim bratom a hľadel na ich ťažkú prácu. A videl egyptského muža, ktorý bil hebrejského muža. A obzrúca sa sem i ta a vidiac, že nie je to nikoho, zabil Egypťana a ukryl ho v piesku. A keď počul faraón tú vec, hľadal zabiť Mojžiša. Ale Mojžiš utiekol od tvári faraónovej a býval v Madianskej zemi.
Písmo naznačuje, že 40 rokov predtým, než sa udial exodus, Mojžiš utekol pred faraónom na východ do Madianskej zeme. Bolo to staré územie, ktoré sa nachádza v dnešnej Saudskej Arábii. Mojžišovo rozhodnutie ukryť sa v Madiane mohlo byť ovplyvnené prítomnosťou egyptskej armády na Sinajskom polostrove. Je pochybné, že by Mojžiš ako utečenec žil alebo pohyboval sa niekde na juhu Sinajského poloostrova, kde by mu hrozilo zajatie zo strany egyptských jednotiek. Vyhliadky na útočisko v Madiane boli oveľa slubnejšie. Tu, v zemi oddelenej od egyptskej armády a Sinajského poloostrova Červeným morom, sa Mojžiš oženil s madianskou ženou. Tu pásol stáda svojho svokra Jetra a žil v utajení 40 rokov až do dňa, keď prišiel k úpeťu hory Sinaj. Tam k nemu Boh prehovoril z horiaceho kra a odhalil mu svoj plán vyslobodiť Izrael z otroctva. Na základe biblického záznamu niektorí tvrdia, že hora Sinaj sa musí nachádzať v Madianskej zemi. Ale existujú nejaké dôkazy, ktoré by túto teóriu potvrdili? Niekoľko židovských dokumentov, ktoré boli napísané až 600 rokov pred kresťanskou tradíciou, určujú polohu Božieho vrchu na Madianskom území. V roku 250 pred našim letopočtom skupina 70 učencov prvýkrát preložila hebrejskú Bibliu do gréčtiny. Ich preklad knihy Exodus predpokladá, že hora Sinaj sa nachádza na arabskom poloostrove. O 300 ročia neskôr židovský filozof Filón umiestnil horu Sinaj na východ od Sinajského poloostrova a na juh od Palestíny. V rovnakom čase apoštol Pavol, ktorý bol vzdelaný u rabína Gamaliela, takisto umiestňuje horu Sinaj do Arábie. Snáď najkonkrétnejší popis polohy hory Sinaj podáva historik z 1. storočia Josefus Flavius, ktorý napísal, že je to najvyššia hora blízko mesta Madian. Krátko po tomto zázname identifikoval mesto Madian na arabskom poloostrove grécky zemepisec Ptolemaios. O 19 storočí neskôr archeológovia vykopali pozostatky tohto mesta, ktoré podľa starovekých záznamov stálo blízkosti hory Sinaj. Ruiny starobilého mesta Madian ležia blízko moderného mesta Al-Bad pri severozápadnom pobreží Saudskej Arábie. Ak existujú historické dôkazy, ktoré podporujú polohu hory Sinaj v Arábii, nachádza sa v tomto regióne nejaký vrch, ktorý zapadá do biblického popisu? Takýto vrch nachádzame asi 23 kilometrov na východ od mesta Al-Bad. Nazýva sa Jebel Al-Lawz.
Vždy som sa zaujímala o archeologické nálezy, ktoré by mohli potvrdiť pravdu Biblie. A povedala som si, chcem prísť sem, do Saudskej Arábie a vidieť to miesto na vlastné oči, aby som mohla povedať, áno, videla som to.
V roku 1996 Viveka Pontien prišla do Saudskej Arábie s pracovným povolením. Počas svojho výskumu sa stretla s rozšírenou miestnou tradíciou, podľa ktorej Mojžiš voľakedy žil v Arábii.
Zdalo sa, že podľa miestnej tradície sa toto pohorie nazýva Džebel Musa, teda Mojžišov vrch. Oni to tak nazývajú. Aj mnohé iné miesta sú pomenované po Mojžišovi, ako napríklad tamojšie studne. Adžin Musa, alebo Bič Musa, čo znamená Mojžišova studňa.
Keď Viveka Pontien napokon dorazila k hore Džebel al-Las, jej pozornosť upútali špecifické črty hory, ktoré sa podobali biblickému opisu. Najnápadnejší bol zúbkovitý vrchol vo výške viac ako 2400 metrov, ktorý bol začiernený ako od pálavy ohňa. Na úpetí hory sa nachádza obrovská kopa balvanov, vysoká asi 5 metrov s priemerom 18 metrov. Plochý vrch tejto kopy naznačuje, že bola navršená človekom. Na bočných stenách kameňov sa nachádzali kameňorezby, dobytka, kráv a bíkov. Výrazné rohy na niektorých rezbách sa nápadne podobajú rohom posvetných egyptských bíkov a pisov. Môže byť táto kopa kameňov pozostatkom izraelského oltára, ktorý bol raz postavený na úpeti svätého vrchu? V súčasnosti nie je možné toto bádanie uzavrieť, pretože saudské zákony veľmi prísne obmedzujú všetky zahraničné výskumy. Satelitné zábery z tejto oblasti odhalili ďalšiu geografickú črtu, ktorá zapadá do biblického záznamu, rozľahlú planinu o rozlohe vyše 4000 hektárov. Rovina, obklopená horami ležiaca vedľa vyschnutého dna starovekej rieky, mohla poskytnúť ideálne miesto Izraelcom na táborenie pred 3500 rokmi. Hneď vedľa, na západ od vrchu sa nachádza ďalší prvok, ktorý spája toto miesto so záznamom knihy Exodus. Skala týčiaca sa do výšky 18 metrov. Je roztvorená od vrchu po spodok a dôkazy vodnej erózie sú badateľné v jej základe. Mnohé črty Džebel al-Las odrážajú biblický záznam o hore Sinai. A ako najvyšší vrch severozápadnej Arábii, zapadá tento vrch aj do popisu starých hebrejských historických záznamov. Bez ohľadu na to, či budúce vykopávky potvrdia, že toto miesto je skutočný Boží vrch, značné množstvo dokumentárnych dôkazov naznačuje, že hora Sinai sa nachádza niekde v severozápadnej Arábii. Máme teda dve miesta, podľa ktorých môžeme načrtnúť trasu prvej etapy izraelského exodu. Gozen je východzí bod a Madian je smer a cieľ. A medzi týmito bodmi sa musí nachádzať masa vody.
A ty pozdvihni svoju palicu a vystri svoju ruku na more a rozpolti ho a synovia Izraelovi vojdu do prostred mora a pôjdu po suchu.
Záznam knihy Exodus uvádza, že Izraelci na ceste k hore Sinaj narazili na zdanlivo neprekonateľnú prekážku vody Červeného mora. Väčšina výskumov, pri ktorých archeológovia hľadali miesto prechodu cez more, sa zamerala na 5 miest, ktoré ležali na východnej hranici Egypta, ako bola definovaná v starých časoch. 3 z týchto miest sú vnútrozemské sladkovodné jazera. Manzala na severe, Timsah a Veľké horké jazero. Skúmalo sa aj vyschnuté do niekdajšieho jazera Balach. Piate skúmané miesto sa nachádza na severnom konci Suezského zálivu, konkrétne pláž, ktorá je na turistických mapách označená ako faraónove kúpele. Pred 3500 rokmi boli všetky tieto vodné plochy relatívne plitké. Ich hĺbka sa mohla pohybovať od 1 do 15 metrov. Avšak na žiadnom z týchto tradičných miest sa nikdy nenašli dôkazy, ktoré by potvrdili príbeh exodu. Ani ich geografia sa nepodobá biblickému opisu miesta, kde sa faraónova armáda stretla s Mojžišom a jeho ľudom.
For a faraón povie o synoch Izraelových. Blúdia bezcielne v zemi. Zavrela ich púšť.
Keď sa Izraelci priblížili k Červenému moru, faraón dostal správu, že zablúdili v púšti plnej hôr a kaňonov. Biblia uvádza, že tesne pred prechodom cez Červené more Izraelci boli zhromaždení na brehu niekde za hranicami Egypta. V skutočnosti v knihe Exodus sa v súvislosti s ich táboriskom niekoľkokrát používa fráza z Egypta alebo mimo Egypta, čo vytvára zrejmý rozpor medzi písmom a tradičnou interpretáciou tohto príbehu.
Či nie si to ty, rameno Hospodinovo, ktoré si vysušilo more vody veľkej priepasti, ktoré si obrátilo hlbiny mora na cestu?
Populárne teórie, ktoré tvrdia, že Izraelci prešli cez plitké jazero alebo trstinové močiare, sú takisto v rozpore s popisom biblického záznamu. V hebrejčine je miesto prechodu označené ako veľká priepasť, mohutné vody a hlbiny mora.
A Egypťania ich honili a vošli za nimi do prostred mora. A vody navrátiaca pokryli vozy i jazdcov so všetkým vojskom faraónovým. Nezostalo z nich ani len jedného.
Nikdy sa nenašiel žiadny priamy dôkaz o prechode cez vodu pozdĺž celej východnej hranice starovekého Egypta. Následkom toho, Exodus je často odmietaný ako fikcia alebo legenda. Avšak tento nedostatok dôkazov môže tiež naznačovať, že archeológovia hľadali na nesprávnych miestach. Totiž, ak je biblický popis presný, potom Červené more, cez ktoré prešiel Mojžiš a Izraelci, sa musí nachádzať niekde inde, než jazerá a záliv, ktoré oddelovali Egypt od Sinajského poloostrova.
Akabský záliv.
Keďže som vedec, snažím sa analyzovať veci a dostať sa k jadru rôznych otázok. Cieľom tejto výpravy je pozrieť sa na biblický text ako historický záznam skutočných udalostí, ktorý popisuje niečo, čo sa stalo. A potom sa z textu snažíme pochopiť, čo sa naozaj mohlo udiať.
Na jar roku 2000 doktor Leonard Moller sa zúčastnil expedície po Egypte a Sinajskom polostrove. Moller je medicínsky vedec na Karolínskom inštitúte v Štokholme. Je vzdelaný aj v oblasti biológie tkaniv. Jeho skúsenosti v analytickom výskume spolu s hlbokým záujmom o biblickú archeológiu ho pri rôznych príležitostiach priviedli na Blízky východ. Teraz ako člen medzinárodného tímu pod záštitou Discovery Media Productions prišiel do Akabského zálivu, aby pokračoval v skúmaní dôkazov o izraelskom exode. Niekoľko rokov Moller študoval historické a dokumentárne dôkazy, ktoré označujú územie Madián ako pravdepodobnú polohu hory Sinaj. Aj on si uvedomoval, že Izraelci pred príchodom k Božiemu vrchu museli prekročiť masu vody na východ od hraníc starovekého Egypta.
Územie Madián sa vždy nachádzalo na východ od Akabského zálivu a Boží vrch bol v zemi Madián. Tam Mojžiš videl horiaci ker. Teda ak sa hora Sinaj nachádza na východ od Akabského zálivu a ak sa tam nachádza územie Madián a ak sa všetky udalosti stali tak, ako sú popísané, Izraelci museli prejsť cez nejakú vodu, kým sa tam dostali. A preto je Akabský záliv predmetom veľkého záujmu.
Akabský záliv ako pravé rameno Červeného mora oddeluje Sinajský a Arabský poloostrov. Podľa hebrejského textu, tento záliv, kde kotvili Šalamúnove lode, sa nazýval Yam Suf.
Väčšinou, keď hovoríme o Červenom mori a Akabskom zálive, vieme, že sa nazývalo Yam Suf, teda Červené more. Vieme, že Šalamún tam mal svoju námornú flotilu, v Yam Suf.
Tento hebrejský názov Yam Suf zohráva tiež významnú rolu v zázname o exode. Tento pojem je použitý na označenie vôd, ktoré prekročil Mojžiš a jeho ľud. Geografia Akabského zálivu sa takisto podobá biblickému opisu Yam Suf, ktoré voľakedy Boh rozdelil pre Izrael. Akabský záliv je extrémne hlboký, na niektorých miestach jeho hĺbka dosahuje vyššie 1,5 kilometra. Susedí s púšťou plnej skalnatých hôr. A nachádza sa jednoznačne za hranicami Egypta známymi v čase Mojžiša. Táto podobnosť s písmom viedla Lenarda Mollera a ďalších k teórii, že Akabský záliv je Červeným morom z príbehu knihy Exodus. A ak majú pravdu, potom existujú dve možnosti pre miesto prechodu. Prvé miesto sa nachádza na juhu Sinajského poloostrova. Je to Tyranská úžina. Táto úžina, široká asi 8 kilometrov, je jedna z najpopulárnejších rekreačných oblastí na Zemi. Veľkolepé korálové útesy a podmorský život priťahujú potápačov z celého sveta. Ale topografia morského dna naznačuje, že toto miesto by bolo veľmi nevhodné na prechod pre Izraelcov. Asi kilometer od brehu sa nachádza podmorský kaňon, hlboký takmer 300 metrov, ktorého sklon je taký strmý, že peší prechod po jeho kostrbatom korálovom dne by bol prakticky nemožný, aj keby boli vody zázračne odstránené. Na sever od tejto úžiny, asi uprostred Akabského zálivu, sa nachádza druhé potenciálne miesto prechodu, ktorého ľavý breh tvorí výbežok Nuvejba.
Toto je pravdepodobne jediné miesto na západnom pobreží Akabského zálivu, kde by bolo možné zhromaždiť toľko ľudí, ako udáva Biblia.
Satelitné zábery výbežku Nuvejba jasne zobrazujú jeho osobitú geografiu. Táto trojuholníková pláž je preto predmetom významného záujmu pri hľadaní dôkazov izraelského exodu.
A stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh cestou do zeme Filištínov, hoci bola bližšia, pretože Boh riekol, aby neľutoval ľud, keď by uvidel vojnu a vrátil by sa do Egypta. Preto Boh viedol ľud okolo, cestou na púšť, smerom k Červenému moru.
Ak Izraelci šli zo zeme Gozen k Akabskému zálivu, potom biblický popis ich cesty k slobode je veľmi konkrétny. Šli cestou na Sinajskú púšť smerom k Červenému moru. Tento biblický popis spĺňa len najjužnejšia trasa, bývalá obchodná cesta z Egypta k severnému okraju Červeného mora s pokračovaním do Madianu. Táto obchodná cesta, ktorá sa tiahla ponad členité pohoria Sinajského poloostrova, bola veľmi vhodná na cestovanie. Dlhé cestovanie po jej rovnom a spevnenom povrchu bolo bežne zvládnutelné aj pre peších pútnikov. Keď Mojžiš utekal pred faraónom po tom, čo zabil egyptského otrokára, najskôr sa uberal práve touto cestou do svojho útočiska v Madiane. Potom o 40 rokov viedol svoj ľud znovu touto istou cestou.
A Hospodin išiel pred nimi, vodne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou. A v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, tak aby mohli ísť vodne i v noci.
Ak Izraelci šli púšťou v chladných hodinách skorého rána a v noci, mohli prejsť cez Sinaj asi za 3 týždne, čo je čas uvedený v biblickom zázname. Písmo naznačuje, že mali významný náskok pred egyptskou armádou, pretože prešlo niekoľko dní, kým sa faraón rozhodol priviesť Izraelcov naspäť do otroctva. Keď sa jeho armáda pripravovala na prenasledovanie, obdržal prekvapujúcu správu o ich smerovaní púšťou.
A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým, aby sa vrátili a rozložili sa táborom pred Pi-Hahirotom, medzi Migdolom a medzi morom. A faraón povie o synoch Izraelových: Zapletení sú v zemi, zavrela ich púšť.
Táto satelitná fotografia vysvetľuje neočakávanú zmenu smeru ich cesty. Izraelci sa dostali do kľukatého riečišťa vyschnutej rieky, ktorá vychádzala od južnej trasy obchodnej cesty a pokračovala k pobrežiu. V tomto kanione, zvanom Vádi Batir, Mojžiš so svojím ľudom uviazli medzi skalnatými stenami vysokými 600 metrov. Až po takmer 30 kilometroch Izraeliti uzreli ústie tohto kanionu a ešte väčšiu prekážku, ktorá stála pred nimi. Keď vyšli z kanionu Vádi Batir, Mojžiš mal zhromaždiť ľud na mieste zvanom Pi-Hahirot, avšak poloha tohto miesta je sporná. Hebrejské pomenovanie môže poukazovať na miesto izraelského táboriska. V preklade tento pojem totiž znamená ústie tiesňavy alebo rokliny, čo je dokonalý opis tejto pláže pozostávajúcej z kameňov a piesku, ktorý sezónne dažde vyplavujú z kanonu. Podľa písma, odtiaľ Mojžiš a Izraelci nemohli pokračovať ďalej.
A Egypťania ich honili a dostihli ich, keď boli rozložení táborom pri mori, všetky kone a vozy faraónove, jeho jazdcovia a jeho pešie vojsko pri Pi-Hahirote.
Keď Egypťania dohonili Hebrejov, uzavreli aj priesmyky, cez ktoré podľa nich mohli Hebreji utiec. A zovreli ich medzi nedostupnými strmými roklinami a morom. Totiž po oboch stranách boli horské masívy, ktoré sa tiahli až k moru a ktoré boli neschodné kvôli ich hrboľatosti a bránili im v úniku.
Ak naozaj skončili na tomto výbežku, potom boli skutočne v zúfalej situácii. A podľa Biblie Mojžiš nevedel, čo má robiť. On bol skutočne v pasci. Ľudia ho chceli zabiť, boli obklúčení horami, morom a nemohli ísť nikam.
Na pláži Nuweiba Izraelci mali hory zo severu i z juhu, more z východu a egyptskú armádu zo západu. Boli beznádejne v pasci. Nie je ťažké pochopiť ich úzkostný výkrik, v ktorom vyčítali Mojžišovi: Prečo si nás vyviedol z Egypta, aby sme pomreli? V odpovedi Mojžiš pohliadol k Bohu s prosbou o vyslobodenie.
A Mojžiš vystrel svoju ruku na more a Hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc a obrátil more na sušinu a rozstúpili sa vody.
V celom písme nenájdeme dramatickejší obraz. Biblický záznam o rozdelenom mori, o prechode Izraelcov do bezpečia a o zničení faraónovej armády nemá naturalistické vysvetlenie. Ale ak sa tieto udalosti stali, potom na dne tohto mora pri Nuvébe by stále mali ležať fyzické dôkazy. Vyše 20 rokov potápači a badatelia z troch kontinentov, všetci zaujatí skúmaním tejto záhady Akabského zálivu a biblického Jam Suf, prichádzajú na Nuvébskú pláž a hľadajú stopy možného izraelského prechodu. Ich hľadanie sa zameralo na 600 faraónových vozov, ktoré boli podľa Biblie zničené v mori. Nápisy staré vyše 1000 rokov a niekoľko vzorov, ktoré sa našli v starovekých hrobkách, odhaľujú veľa o konštrukcii týchto legendárnych vojenských vozidlách. Dá sa niektorý z nich nájsť na morskom dne pri Nuvébskom výbežku? Moller na základe svojej analýzy dokumentárnych dôkazov už dlho podozrieval Akabský záliv ako pravdepodobné miesto prechodu Izraelcov cez Červené more. Tak ako ostatní, ktorí skúmali more pri Nuvébe pred ním, aj Moller hneď pochopil zložitosť tohto výskumu. Korály, ktoré tu znemožňujú akékoľvek bádanie, môžu byť na druhej strane užitočné pri uchovaní tvarov starých artefaktov. Korál je živý organizmus, ktorý nezačne rásť na piesku alebo ílovitom bahne. Musí sa najprv pripevniť k pevnému predmetu a niekedy sa prispôsobí tvaru svojho hostiteľa.
Napríklad samotné drevo sa v mori rozpadne. Ale keď korál rastie na drevenom artefakte, obrastá jeho tvar a postupom času požerie drevený materiál, ale stále zachová tvar tohto dreveného artefaktu.
Moller počas svojho prieskumu spozoroval, že tvar korálov na morskom dne pri Nuvébe sa líši od korálov na iných miestach tohto zálivu. Na rozdiel od korálov na severnom a južnom konci Akabského zálivu, ktoré často tvorili veľké a husté korálové útesy, niekedy o rozlohe pár hektárov, útvary pri Nuvébskej pláži sú všeobecne menšie a náhodne roztrúsené po morskom dne.
Keď sme sa potápali a filmovali v oblasti Nuvejby, hľadali sme určité štruktúry a zamerali sme sa na 90-stupňové uhly alebo kruhovité predmety, kolesové tvary.
Už od prvých výskumov pri Nuvejbe boli na morskom dne opakovane identifikované osobitné útvary stolovitého typu, niekedy stojace spriamene. Mali korálmi obrastený podstavec, rovnú tyč a okrúhly vrch.
Je to 90-stupňový uhol, pravý uhol medzi niečím, čo vyzerá ako hriadeľ a koleso. Toto sa dá vidieť v rôznych obmenách a vyzerá to veľmi odlišne od bežných korálových útvarov. Vyzerá to ako človekom vyrobená konštrukcia, obrastená korálmi.
Aj keď väčšina eventuálnych artefaktov nájdených pri pobreží Nuvejby je pokrytá korálmi, jeden z nich nie je.
Je to koleso s dreveným základom pokryté zlatom alebo elektrom, teda zliatinou striebra a zlata, na ktorom korály nedokázali vyrásť. Je veľmi dobre zachované, aj keď je veľmi krehké, pretože zrejme drevené vnútro sa už rozložilo. Teda pri vyberaní by sa mohlo zlomiť.
Po tomto objave bolo krehké koleso odfotografované a ponechané na svojom mieste. Neskoršia analýza ukázala, že jeho rozmery a konštrukcia sa podobá na štvorlúčové kolesá znázornené na nástenných malbách v hrobkách 19. dynastie, teda obdobia biblického exodu. Po zhodnotení fotodokumentácie a niekoľkých súkromných potápačských výpravách Moller došiel k záveru, že bude potrebný systematickejší prieskum morského dna pri Nuvejbe. Na jar roku 2000 bola za týmto účelom prvýkrát použitá robotická podmorská kamera. Kamera ovládaná z lode mapovala morské dno a vysielala zábery pre ďalšie štúdium a vyhodnotenie.
Boli sme v hĺbke 80 až 90 metrov, teda podarilo sa nám dostať hĺbšie než pri bežnom potápaní.
Pomocou robotickej kamery boli objavené mnohé tvary a predmety známe Mollerovi, vrátane korálových útvarov s pravými uhlami, oblúkov, kruhov a rovných hriadelí, zarastených do väčších más, ktoré mali podobu pokrivených trosiek.
Teraz, keď sme sa mohli pohybovať sem a tam s diaľkovo ovládanou kamerou, mohli sme opakovane vidieť, že tieto čudné štruktúry, ktoré sme hľadali, sú tam. Nie na jednom mieste, ale vyskytujú sa znovu a znovu tu a tam. Toto môže byť vonkajší rám kolesa, takto dookola.
Množstvo týchto nezvyčajných korálových útvarov bolo ešte evidentnejšie, keď záznamy z expedície boli starostlivo prehliadnuté po návrate z výskumu pri Nuveibe. Kým robotická kamera zaznamenávala celé hodiny videodokumentácie, Viveka Pontien s potápačmi na druhej lodi pomocou detektorákov vyhodnocovala špecifické štruktúry na morskom dne. Viveka Pontien a jej kolegovia si uvedomili, že kolesa mnohých egyptských vozov boli často spevňované bronzom. Boli presvedčení, že nájdu stopy kovu zarasteného v korále. Skenovanie tohto útvaru naznačilo kruhovitý tvar z kovu po jeho obvode. Pravdepodobne dôkaz zlomeného rámu kolesa z vozu. Iné skúmané korálové formácie takisto obsahovali fragmenty kovov. Záujem Viveky Pontiens o tento výskum bol povzbudený objavom, ktorý urobila pred 3 rokmi 13 kilometrov na východ od Nuveibského výbežku. Počas svojho pobytu v Saudskej Arábii nepátrala len po hore Sinaj, ale urobila aj niekoľko potápačských výprav v snahe zadokumentovať dôkazy o egyptskej armáde na saudsko-arabskej strane zálivu.
V jednom mieste je veľmi plitko. Je tam pličina v tvare jazyka, ktorý vychádza od brehu a tiahne sa smerom k Nuveibe. Dá sa to vidieť podľa farby vody. Tyrkysová farba siaha do diaľky, a tak som si povedala, že to môže byť zaujímavé preskúmať. A tak sme sa potápali v tejto oblasti.
Roztrúsené nepravidelné korálové formácie na saúdsko-arabskej strane zálivu pripomínali tie, ktoré sa našli na dne pri Nuveibskom výbežku. Medzi nimi Viveka Pontien odfotila tento kruhový predmet, napojený na niečo, čo vyzerá ako zlomená os alebo hriadel. Tento objav bol významný z dvoch dôvodov. Viveka Pontien zadokumentovala korálom obrastený tvar kolesa s rozmermi podobnými starým egyptským artefaktom presne na druhej strane uvažovaného miesta prechodu. Jej nález takisto poskytol nezávislé potvrdenie skorších dôkazov o výskyte kolesových útvarov na oboch brehoch Červeného mora v súlade s biblickým záznamom.
Potom Hospodin pohliadol na vojsko Egypťanov a vyrazil kolesá z jeho vozov.
Egyptské environmentálne zákony zakazujú vyberanie korálov na vedecké datovanie a analýzu, avšak fotografické dôkazy môžu poskytnúť súvislosti s obdobím exodu. Badatelia zistili, že konštrukcia vozových kolies umožňuje identifikovať konkrétne obdobia v egyptskej histórii. Zdá sa, že vo vodách Akabského zálivu sa nachádzajú pozostatky štvorlúčových a šesťlúčových kolies. Tieto dva modely sa používali súčasne len v období 18. dynastie, teda nie neskôr než v 14. storočí pred našim letopočtom. Toto je časový rámec, ktorý sa úzko prekrýva s biblickým časom exodu. Nálezy, ktoré boli objavené medzi Nuvejbou a Saudskou Arábiou, sú fascinujúce. Ale takisto vyvolávajú niektoré logické otázky. Keď Boh rozdelil tieto vody, ako mohla taká veľká skupina ľudí vrátane starcov a malých detí prejsť pešo cez Akabský záliv? Impozantný terén veľkej priepasnej doliny je evidentný pri pohľade na vysoké hory, ktoré sa tiahnu pozdĺž brehov Akabského zálivu. Ich brála zostupujú priamo do mora a vytvárajú podvodný kanón hlboký viac než 1,6 kilometra. Je to zdanlivo neprekonateľná prekážka aj po odstránení vody. Pri podpovrchovom skúmaní topografie v oblasti pri Nuvejbe boli nájdené dôkazy, ktoré môžu vysvetliť, ako Izraelci mohli prejsť z jedného brehu na druhý. Akabský záliv v najhlbších miestach dosahuje hĺbku vyše 1600 metrov, avšak morské dno pri Nuvejbskej pláži je markantne iné. Plitké dno tu vytvára široký a plochý podmorský chrbát, po ktorom mohli Izraelci pohodlne prejsť, keď bolo Červené more rozdelené. Na tejto počítačovej animácii vidíme pozoruhodné dno tohto zálivu smerom na juh od Nuvejbského výbežku. Priepasť, ktorá je hlbšia ako Grand Canyon, sa tiahne do diaľky viac než 80 kilometrov. Jej strmý breh je v ostrom kontraste s miernym sklonom podmorského chrbta, ktorý sa nachádza medzi Nuvejbou a Saudskou Arábiou. Pomocou robotickej kamery sa prvýkrát vyhodnotili fyzikálne charakteristiky tohto podmorského chrbta.
Je to plošina, extrémne plochá a veľmi široká. Nie sú tam korály ani ostré skaly a to sme skúmali značnú plochu v Akabskom zálive. Aj keď sme šli hlbšie, dno bolo vždy ploché. Zaujímavé tiež je, že materiál na morskom dne nie je bahno ako v Suezskom zálive alebo na iných miestach. Je tam tenká vrstva piesku. Dá sa po nej ľahko chodiť, ak odstránite vodu. A nie žiadneho obmedzenia, aby tadiaľ nemohlo prejsť obrovské množstvo ľudí.
Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva cestu na mori a chodník na mohutných vodách. Poďte a vidzte skutky Boha. Obrátil more na sušinu a oni prešli pešo.
Existencia podmorskej plitčiny tiahnúcej sa od Nuvejby po Saudskú Arábiu umožňuje pochopiť, ako Izraelci mohli prejsť cez Akabský záliv, avšak nevysvetľuje rozdelenie týchto vôd, ako ho zaznamenal písateľ knihy Exodus.
Keď sa pozriete na prechod cez Červené more popísaný v Biblii, jasne vidíte situáciu, kedy prichádza východný vietor a vysuší zem, aby mohli prejsť. Ale potom tu je miesto, kedy čítame, že voda vytvorila múr po ľavej a pravej strane, keď šli. A spomína sa to dva alebo tri krát, aby to bolo jasné a zapamätateľné, že voda bola ako múr. A pre niečo také proste neexistuje naturalistické vysvetlenie.
Pre tých, ktorí prijímajú myšlienku, že Boh mohol rozdeliť Červené more zázrakom, chýbajúce naturalistické vysvetlenie nepredstavuje žiadny problém. Avšak vedci a bádatelia všeobecne majú za to, že zázraky sú nemožné, pretože sú v rozpore s prírodnými zákonmi. Následkom toho, akýkoľvek dokument založený na zázračnej udalosti je pre nich historicky nespoľahlivý. Takéto uvažovanie, aj keď je rozšírené, nie je bez opozície. Carl Lewis bol presvedčený, že zázraky sú prejavom vyššej Božej moci a preto sú možné, ak existuje Boh, ktorý ich koná.
Ak predpokladáte, že Boh neexistuje, potom zázraky samozrejme nie sú možné. Ale ak existuje, potom je tu možnosť, že zázraky sa môžu stať. Teda keď sa pozeráme na biblické udalosti, ako je táto, musíme byť objektívni, keď sa jedná o dôkazy. Musíme sa pozrieť na údaje a pýtať sa, či je dostatočne jasné, že tu sa mohol stať zázrak. Ak sa teda pozrieme na dôkazy objektívne a ak sa zdá, že vedú smerom k niečomu zázračnému, musíme byť pre túto možnosť otvorení.
Kam vedie celé množstvo dostupných dôkazov po vyše 100 rokoch výskumu? Mnohí archeológovia sa pokúšali vyznačiť trasu izraelského exodu k hore Sinaj. Cesty, ktoré najčastejšie navrhovali, dávali len malý alebo žiadny priestor k ich potvrdeniu. Dnes však existuje ďalšia teória trasy pre izraelský exodus, ktorá je výrazne odlišná od tradičných predstav, no poskytuje stopy priamých dôkazov pre zázrak aj pre historickú dôveryhodnosť biblického záznamu. Začali sme v severovýchodnom Egypte. Egyptské záznamy aj archeologické vykopávky dokumentujú prítomnosť populácie hebrejských otrokov niekoľko storočí pred pravdepodobným časom exodus. Dôkazy takisto potvrdzujú, že Hebreji sa neskôr objavili v Kanáne, v zasľúbenej zemi po stáročiach poddanstva. Historické dokumenty a možno archeologické dôkazy lokalizujú Boží vrch v severozápadnej Arábii na území biblického Madianu. A cesta, vedúca do Madianu, popretkávaná sústavou riečišť a prerušená Akabským zálivom, zapadá do biblického popisu izraelského smerovania k Červenému moru. Vo vodách pri brehoch Nuvejby sa nachádzajú konštrukcie vozových kolies z obdobia 18. dynastie. Obrastené korálmi ležia na vyvýšenom dne podmorskej plošiny, ktorá prepája Sinajský a Arabský poloostrov.
Dobrá vedecká teória vysvetľuje početné dôkazy jednoduchým a súvislým spôsobom. Z týchto dôkazových materiálov vyplýva model, ktorý skutočne naznačuje, že biblický záznam má v sebe historický obsah, ktorý je vernejší, než sa vedci doposiaľ domnievali.
V písme čítame, že takmer pred 3500 rokmi Boh rozdelil vody Červeného mora a vyviedol Izraelcov na slobodu. Stalo sa to tu? Stalo sa to vôbec? Je biblický opis fakticky presný? Tak ako pri všetkých historických výskumoch, nevieme to s absolútnou istotou. Teda pravdepodobne príbeh exodu si bude vždy vyžadovať istú mieru viery. No fakty a viera nemusia byť v rozpore, ako to naznačujú nedávne objavy, pretože história a archeológia teraz odkryli pádne dôvody na prehodnotenie nezvyčajných tvrdení z príbehu exodu.
A synovia Izraelovi išli po suchu prostredkom mora a voda im bola múrom z ich pravej a z ich ľavej strany. Toho dňa zachránil Hospodin Izrael. Na slovenskom znení spolupracovali preklad Benjamin Virtus, rečníci Marek Riečan, Peter Petruš, Ivan Polaško, Iveta Dančová, Milan Nosáľ,
Boris Kmec, Vladimír Korpáš. Strih a zvuk Samuel Levkovič. Réžia slovenského znenia Benjamin Birtus. Vyrobilo publikačné centrum Sion Plus, štúdio Košice.